Kitunzi 36. Ziwalo za tubi. Chiwalo chilichonse cha tubi chili ndi nchito yake. Liso limaona. Pakamwa pamalankhula ndikudya. Khudu limamva. Ngati chiwalo chimodzi chadwala, tubi lonse limadwala. Mulungu akuti Mkristo aliyense ali ngati chiwalo cha tubi limodzi. Munthu aliyense ali ndi nchito yake yake mwachitsanzo, kulalikira, kuimba, kuphika, koma aliyense achite monga kwa Ambuye Yesu. Akristu onse ayenera kukondana wina ndi nzake ndi kuthandizana wina ndi nzake.